Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Maher Alšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 20. decembra. U vijestima dana bilježimo. Sporazum Beograda i Prištine o naplati carina stupio na snagu. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine odbio da smijeni 8 ministara. Hag obavezao Kutiljera da svjedoči u procesu Karadžiću. Putin podržava zabranu da Amerikanci usvajaju rusku djecu. Francuska kolonizacija nanijela patnje Alžircima, izjavio je Hollande u Alžiru. U emisiji koja je pred vama čućemo kakva je sudbina vlade Federacije i Bosne i Hercegovine, kako je opozicija u Srbiji reagovala na platformu o Kosovu koju im je predočio Nikolić, a naša reporterka obišla je prijelaz Jarinje gdje je danas počela naplata carine. Čućete i kako je raspoloženje građana Podgorice u oči smaka svijeta. Prije najavljenog vijesti u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je stupio na snagu sporazum radnih grupa Beograda i Priština koji se tiče naplate carina. Vozila sa robom na koja se naplaćuju akcize danas bez carinjenja ulazi na sever Kosova, kao i akcizna roba do 3,5 tone. Politički savjetnik ministra unutrašnjih poslova Kosova Fisnik Redžepi rekao je za prištinski list Kohaditore da u Briselu nije postignut dogovor o carinskom sistemu. Tehničke grupe za primjenu sporazuma o integrisanom upravljanju granicom nije postigla dogovor sa srpskom stranom o carinskom sistemu. Već su razgovarale o razumevanju za prelaz Jarinje tokom prazničnih dana, koji bi trebalo da budu završeni 10. januara, rekao je Redžepi. Komandant bivše oslobodilačke vojske Kosova Ramuš Haradina izjavio je za beogradski nedeljnik NIN da Srbima nudi iskrenost da pregovore sa Beogradom prihvata kao biznis, da nije bilo trgovine organima otetih Srba i da su u Srbiji građani pogrešno informisani o ratnim zločinima, ali da on to pitanje više neće da razjašnjava. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić istakao je danas na odvojenim sastancima sa liderima opozicionih stranaka da je pitanje Kosova istorijsko, oko koga je potrebno postići najširi mogući konsenzus svih relevantnih političkih faktora. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da je platforma o Kosovu populistička i nerealna, a lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović da je ovaj dokument neprihvatljiv i da je Ahtisarijev plan i dalje najbolje od svih rješenja predloženih za Kosovo. Opširnije u temi dana. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić upozorio je danas da bi Srbija ugrozila svoj ekonomski oporavak kako bi zbog kosovskog pitanja sada prekinula odnose sa Evropskom unijom, od koje godišnje dobija 170 miliona evra za popunu budžeta. On je povodom razmatranja godišnjeg plana upotrebe vojske u multinacionalnim operacijama rekao u Skupštini Srbije da će vojska nastaviti učešće u 7 operacija pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije, jer to jača saradnju i ugled zemlje u svetu.
Želim da kažem da sam možda i lično grešio ili nisam dovoljno razumeo u ranijem periodu koliko je važno, koliko je značajno učešće naših vojnika u multinacionalnim operacijama. Nekako sam polazio od toga, imamo milion problema svojih, samo nam je što fali.
Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, odbio je zahtjev predsjednika vlade ovog BH entiteta Nermina Nikšića za smjenu 8 ministara u federalnoj vladi. Budimir je rekao da ne prihvata Nikšićev predlog dok se ne okončaju sporovi pred pravosudnim institucijama koji se odnose na vladu Federacije BiH. Međunarodni monetarni fond odobrio je Bosni i Hercegovini uplatu 58,9 miliona evra nakon završenog prvog pregleda kreditnog aranžmana. Radnici kompanije Arcelor Mittal i Zenice danas su protestovali zbog najavljenog otpuštanja 360 zaposlenih početkom naredne godine.
Od preuzimanja Zeničke željezare, ArcelorMittal je smanjio broj zaposlenih za oko 1500. Novo smanjenje najavljuje se početkom naredne godine, čime se ugrožava sigurnost na radu, ukazao je predsjednik sindikata Zuhdija Kapetanović.
Radnici ArcelorMittala su najviše nezadovoljni sa smanjivanjem broja radnika. Kao što sam rekao, već četvrti prvi put se vrši i očito da na tome se neće stati. Drugo nezadovoljstvo radnika je kršenje kolektivnih ugovora i odredbi iz radnog zakonodavstva.
Uprava kompanije u saopćenju povodom protesta ističe da poštuje pravo na ovakav način isticanja stavova, ali smatra da se rješenje treba tražiti u međusobnom dijalogu i pregovorima sa sindikatom. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Haški tribunal obavezao je posebnim nalogom portugalskog diplomata Josea Kutiljera da svedoči na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Ambasador Kutiljero je od 1991. do 1992. bio međunarodni mirovni posrednik, čije su principe za preuređenje Bosne i Hercegovine u tri etnička dela početkom 1992. prihvatili lideri Bošnjaka, Srba i Hrvata. Bošnjačko vodstvo predvođeno Alijom Izetbegovićem ubrzo je međutim promenilo stav i povuklo podršku Kutiljerovom planu, kako se veruje na sugestiju SAD-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Komiteta Američkog kongresa za spoljne poslove John Kerry ocijenio je da su greške State Departmenta imale udjela u napadu na konzulat SAD-a u Bengaziju, ali da deo krivice snosi i kongres. Policija u prestonici Indije New Delhiju upotrebila je vodene topove da bi rastarala demonstrante koji protestuju zbog silovanja mlade žene tokom vikenda. Predsjednik Rusije Vladimir Putin podržao je danas zakon kojim se državljanima SAD-a zabranjuje da usvajaju djecu iz Rusije, a koji je usvojila Državna Duma kao odgovor na američki zakon Magnitski. Istovremeno on odbacio tvrdnje da je njegov sistem autoritaran.
Samim jarkim primjerom.
To najbolje potvrđuje moja odluka da se povučem na drugo mjesto u državi nakon što sam dva puta bio predsjednik. Da sam smatrao da je totalitarni ili autoritarni sistem najbolji za Rusiju, ja bih jednostavno promijenio ustav, što bi bio lak poduhvat. Nije bilo potrebno da se glasa za takvu odluku. Smatram da red, disciplina i poštovanje zakona nije su u suprotnosti sa demokratskom formom vladavine.
Демократичную форму правления.
Francuski predsjednik François Hollande izjavio danas u Alžiru da je francuska kolonizacija nanela patnje alžirskom narodu. Tokom 132 godine Alžir je bio podvrgnut dubokom, nepravednom i brutalnom sistemu, kazao je Hollande u alžirskom parlamentu drugog dana posete toj zemlji. Poslanici su mu uzvratili aplauzom. Hollande je međutim prvog dana posete odbio da uputi izvinjenje Alžiru zbog kolonijalne prošlosti, rekavši samo da Paris tom zemljom želi napredak na ravnopravnoj osnovi i razvoj trgovine. Kini uhapšeno skoro 1000 članova hrišćanske sekte Svemoćni Bog, koja očekuje smak sveta 21. decembra, kada se završava jedan od ciklusa majanskog kalendara. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Sporazum Beograda i Prištine o naplati carina stupio na snagu. Opozicija u Srbiji nezadovoljna platformom vlasti za Kosovo. Predsjednik Federacije BiH Budimir odbio da smeni 8 ministara. Hag obavezao Kutiljera da svedoči u procesu Karadžiću.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Političke igre u Federaciji Bosne i Hercegovine se nastavljaju nakon današnje odluke prvog čovjeka tog bosansko-hercegovačkog entiteta Živka Budimira da smijene ministre iz SDA, HSP-a i Stranke za boljitak i da ostanu i dalje kao dio izvršne vlasti. Da se o tome izjašnjava od Budimira je tražio Nermin Nikšić, predsjednik federalne vlade, a nakon što je uspostavljena nova parlamentarna većina koju čine SDP, Radončićev savez za bolju budućnost i dva HDZ-a. Sada je na potezu SDP i njen prvi čovjek Zlatko Lagumdžija, no bez obzira na njihove dalje korake, kako kaže naša Dženana Karabegović, izvjesno je da će kriza vlasti potrajati u narednim mjesecima, možda i godinama.
Osam ministara ostaje do daljnjeg u vladi Federacije BiH. Tako je odlučio prvi čovjek ovog bosansko-hercegovačkog entiteta Živko Budimir u odluci koju je donio nakon što je predsjednik federalne vlade Nermin Nikšić tražio njihovo razrješenje.
Do okončanja postupka pred pravosudnim institucijama Federacije Bosne i Hercegovine ne prihvaćam prijedloge predsjednika vlade Federacije Nermina Nikšića od 10.12.2012. godine za razrješenjem osam ministara u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. U interesu svih građana i obveze zakonitog i odgovornog funkcioniranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, pozivam predsjednika vlade Federacije Bosne i Hercegovine gospodina Nermina Nikšića i sve ostale ministre bez daljnjeg odlaganja i bilo kakvih isprika da vlada Federacije Bosne i Hercegovine nastavi sa radom.
Budimiru je trebalo 10 dana da donese ovakvu odluku, no sudbina Nikšićevog prijedloga znala se odmah nakon što ga i službeno uputio. Razlog je što je predsjednik vlade tražio smjenu ministara koji dolaze iz SDA, HSS-a i Stranke Radom za boljitak, čiji ostanak prvi čovjek Federacije podržava, s obzirom da je i sam član HSS-a. To potvrđuje Nermin Nikšić, koji za naš program kaže da ovakva odluka neće proći bez reakcije SDP-a. Na naše pitanje o daljim potezima, Nikšić odgovara.
Vrlo je bitno da se sastanu što je moguće prije čelnice već političke partije, kako bismo se dogovorili o daljem postupanju i djelovanju.
Problem u vladi Federacije BiH traje već 6 mjeseci nakon što je formirana nova parlamentarna većina koju osim SDP-a čine Radončićev savez za bolju budućnost i 2 HDZ-a. Kulminirala je Nikšićevom odlukom da produži mandat upravi Razvojne banke Federacija nakon što ministri koji nisu članovi SDP-a nisu došli na sjednicu vlade, sam je poslao budžet u parlamentarnu proceduru. Potom su slijedila međusobna prepucavanja i tužbe sudovima, a za to vrijeme i jedni i drugi ministri dolaze na posao i održavaju sjednice, pa čak i odluke donose jednoglasno. Neki od njih kažu.
Ova vlada, ako je se pusti, radi koji sate.
Sve jednoglasno, kao i uvijek.
Nije bilo teških pitanja na dnevnom redu.
Danas je atmosfera bila odlična.
No da će harmonija potrajati, teško je povjerovati. Tim prije jer se spekuliše kako je naredni potez SDP-a da od parlamenta traži smjenu kompletne vlade, što je po Ustavu moguće. No tek tada će se doći u pat poziciju, pojašnjava za naš program pravni stručnjak Kasim Trnka.
Ali nažalost, onda kod formiranja nove vlade, opet ključnu ulogu ima predsjednik federacije koji u dogovoru sa 2 potpredsjednika imenuje mandatara koji kompletira sastav vlade, dakle opet je on u poziciji da u tome odlučuje.
Još niko ne zna ni kakav će potez povući SDA koja je izbačena iz vlasti, ali koja ima većinu u klubu Bošnjaka u Domu naroda parlamenta federacije. To im može pomoći da potegnu pitanje vitalnog nacionalnog interesa, a hoće li, odgovara Adil Osmanović, ministar izbjeglih i raseljenih osoba i potpredsjednik te stranke.
Zavisno se kako će nova parlamentarna većina povući poteze, predsjedništvo stranke Demokratske akcije će donijeti odluke kako će se ponašati, kako ministri, kako će se ponašati naši delegati u Domu naroda.
Trenutno se čeka i odluka Opštinskog suda u Sarajevu koji treba da se odredi prema tužbi 8 ministara iz SDA, HSP-a i stranke Radom za boljitak protiv predsjednika vlade. Oni su tražili da ta pravosudna institucija utvrdi nezakonitosti Nikšićevih odluka vezanih za Razvojnu banku Federacije. Istovremeno i predsjednik Federacije treba da donese odluku o zahtjevu klubova poslanika u federalnom parlamentu za razrješenje prvog čovjeka vlade. Ko će odmrsiti ovo klupko za sada je nepoznanica, no ono se može odraziti i na državni nivo vlasti, jer su tamo novi ministri postavljeni. O tome Nermin Nikšić kaže.
To je sad spekulacija šta može. Ja zaista uvijek ističem da su ljudi iz parlamentarne većine pokazali izuzetnu odgovornost. I sad da ja na bilo koji način od njih očekujem nešto drugo, bilo bi najmanje ruku bezobrazno i degutantno. Zaista su dosad pokazali izuzetnu odgovornost. Gdje će nas to odvesti, ja potpuno razumijem svaku njihovu poziciju koja može se odnositi.
S obzirom na brojne poteškoće, izvjesno je da još dugo neće biti riješeno pitanje ko čini izvršnu, a ko zakonodavnu vlast, što nije uobičajena praksa u svijetu. Zbog toga će biti upitno predlaganje i donošenje zakona zbog čega u Federaciji BiH može nastupiti politički kolaps koji bi mogao potrajati do 2014. kada će biti održani parlamentarni izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A političku krizu u federaciji, tako i cijeloj državi, dodatno produbljuje pitanje popisa. Iako se u sugestiju za odlaganje popisa u Bosni i Hercegovini navode tehnički detalji, mnogi više vjeruju da su u pitanju politički razlozi.
Priča o popisu u Bosni i Hercegovini od samog početka bila je politička. Dogovori, pregovori, ucjene urodili su na koncu konsenzusom oko dugočekanog zakona na osnovu kojeg je popis trebao biti održan u aprilu naredne godine. Očekivano najspornija pitanja bila su ona o jeziku, nacionalnoj pripadnosti i vjeroispovijesti, jer su ona nažalost u Bosni i Hercegovini uvijek politička, a ne privatna. Kako sada stvari stoje, prema najavama iz Eurostata, popis bi mogao biti odgođen za 6 mjeseci. Govorilo se i o političkim razlozima odgađanja popisa, no niko precizno nije rekao o kojim je sada problemima riječ. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Ne mogu da vjerujem da tehnička pitanja mogu dovesti do zaključka Eurostata da se popis mora prolongirati za ni manje ni više nego pola godine. Pola godine je ogroman period vremena i on čak može imati mnogo više političkih i drugih posljedica ako uzmemo u obzir da će rezultati popisa biti u takvom scenariju objavljeni tek recimo početkom 2014. godine, a 2014. godina je izborna godina u Bosni i Hercegovini. Bojim se da bi rezultati popisa objavljeni u izbornoj godini bili apsolutno politizirani i doveli bi do novih političkih tenzija, etničkih homogenizacija i novih konflikata na možda čak potpuno novim linijama koje do sad još uvijek uvijek nisu bile uspostavljene, ne samo na međuetnički, međuentitetski, međustranački, već i na nekim drugim.
Iako se, makar prema do sada raspoloživim informacijama, preporuka da popis u Bosni i Hercegovini bude odgođen za 6 mjeseci odnosi isključivo na otklanjanje tehničkih problema, teško je ne prisjetiti se brojnih izjava domaćih zvaničnika koji su i ovo pitanje iskoristili u svrhe političkog marketinga.
Priču u cjelini poslušajte u dokumentima Dana ili pronađite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Autonomija za srpske opštine na Kosovu, ali ne po ugledu na Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini, nego po ugledu na Kataloniju u Španiji. Po svemu sudeći, to je ono što stoji u tekstu iščekivane platforme koju je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić predočio liderima opozicionih partija 2 dana nakon što je sa dokumentom upoznao ambasadore država Evropske unije u Srbiji, a koju je prije oficijalnog iznošenja u javnost na svoj internet sajt predstavio i američki ekspert za balkanske prilike Daniel Server, doduše uz oznaku nezvanično. Za razliku od niza ranijih platformi, ova je vjerovatno najkonkretnija. Sasvim sigurno produbit će razne komentare. Skoro da je sigurno da će mnogi njeni dijelovi bez previše razmišljanja biti neprihvatljivi za Prištinu, ali prvi put Beograd izlazi sa jasnim prijedlozima. Sa ključnim priču počinje Miloš Teodorović.
Autonomija, ali ne samo na severu, nego i za one na jugu, poput Štrpca i Gračanice, sve u duhu modela koji se do sada uglavnom nije potezao.
Je li reč o takozvanom katalonskom modelu?
On se najčešće pominje u ovom tekstu i na njega se najčešće poziva, da.
Iznao je nekadašnji premijer i najvatreniji zagovornik odustajanja od proevropske politike zarad Kosova, Vojislav Koštunica, nakon što je izašao iz Nikolićevog kabineta. Njemu i ostalim opozicionarima pokazan je dokument koji kao osnovu dijaloga sa Prištinom zacrtava, ako je suditi po onome što na svom sajtu nudi Daniel Server, da ništa nije dogovoreno dok se ne dogovori. Od konkretnih rješenja koja se predlažu stoji.
Za opštine sa srpskom većinom traži se ujedinjenje u zajednicu sa visokim stepenom teritorijalne i političke autonomije po ugledu na slučaj Katalonije, kao i da se ta autonomija garantuje najvišim zakonskim aktima Kosova i da iza nje stoje zvaničnici međunarodne zajednice koji učestvuju u pregovorima. Zahteva se i da autonomne zajednice imaju mogućnost direktne saradnje sa vlastima u Beogradu, uspostavljanje specijalnih veza srpske pravoslavne crkve i vlasti u Prištini, kao i međunarodne garancije za pitanje crkvene imovine i aktivnosti na Kosovu.
Slede i 2 tačke koje su srpske vlasti po prvi put na ovaj način formulisale.
Formiranje dvodomne skupštine Kosova koja bi imala dom građana i dom regiona i religijskih zajednica kao gornji dom. Predlaže se demilitarizacija Kosova, pri čemu bi jedine oružane snage bile policijske snage, dok bi garanti bezbednosti bili vojne snage Evropske unije i oružane snage Vojske Srbije i Republike Albanije.
U odnosu na pitanje kosovske nezavisnosti, smernice se ne menjaju.
Citat, u skladu sa međunarodnim zakonom, ustavom i voljom naroda, Republika Srbija ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Završen citat.
I možda je posljednji moment najsporniji, upozorava analitičar balkanskih prilika, profesor Univerziteta u Gracu, Florian Biber.
To zvuči jako nerealno ako gledamo realno stanje, da Kosovo jeste nezavisan.
Koliko 17. januara, za kada je zakazan 4. susret kosovskog i srpskog premijera Tačija i Dačića, videće se i šta je, da li je išta iz ovog dokumenta prihvatljivo za Prištinu. Do tada bi isti tekst trebalo da bude usvojen u Skupštini Srbije, a po prvim utiscima čini se da je u opozicionim redovima još najprihvatljiviji za već spomenuto Koštunicu.
To nije Ahtisaari plus, radi se o jednom rješenju koje je ipak drugačije, nije u osnovi Ahtisaari plus. Ono uvodi mnoge institucije nove.
U danu u kojem je prvake opozicije informisao tekstu platforme, prvi je u kabinet Tomislava Nikolića stigao lider vodeće opozicione demokratske stranke te gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Đilas je potom sa konferencije za novinare platformu koja mu je predstavljena opisao kao populističku i nerealnu. Posebno naglašava da ista platforma
u sebi sadrži između ostalog i predlog prekida tehničkog dijaloga s Europskom unijom, što bi samim tim značilo i prekid dalje eurointegracije Srbije. Datum za pregovore koje očekujemo sigurno bi bio mnogo dalji nego što danas jeste.
U objavljenoj nezvaničnoj verziji na engleskom jeziku uslovljavanje evroprocesa se ne spominje, ali u oceni koju je izneo Đilas o samoj platformi mogao bi se složiti i kritičar odnosa prema kosovskom pitanju, kako ranije tako je aktuelne vlasti, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Teško možemo da podržimo platformu koja je u ovakvom formatu. Ona mora biti korigovana i to pre svega kroz formulisanje vrlo jasne politike koje će isključiti mogućnost bilo kakvog novog nesporazuma. Dajte da se vratimo na ona realna pitanja koja mogu da dobiju svoj odgovor.
S tim u vezi sugeriše i da je za kosovske Srbe Ahtisarija plan najbolji okvir, dok po Jovanoviću problem posljednjeg rešenja nije samo u sadržini.
Pa ja prvo mislim da je problem ove platforme u tome što je vladajuća koalicija podmukla i što sada mi ovdje treba da razmišljamo da li iz ovog dokumenta stoji vlada ili ovo dokument samo predsjednika Republike. I očekujemo od Dačića da počne politiku da vodi u institucijama gdje mu je mjesto, da prestane sa glumatanjem kog je bilo previše.
Premijer Ivica Dačić sa drugog mjesta istovremeno.
Trenutno su u toku razgovori o tome šta bi moglo da bude neko rješenje u uslovima da Srbija ne menja svoj stav nezavisnosti Kosova, ali kako bismo izbjegli taj paralelizam institucija, odnosno na koji način bi to bile institucije koje bi bile prihvatljive i za Albance i za Srbe. Tako da platforma nije sveto pismo, niti nešto što je sada uklesano u kamen pa sada mora da se sprovodi, već se vodi jedan otvoreni razgovor.
U koji je uključeni lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor, posle sastanka sa Nikolićem, agitovao je za postizanje konsenzusa o kosovskom pitanju sa ciljem da, kako se izrazio, nadalje ne budemo robovi iste priče, te da se suočimo sa realnošću.
Da u okviru tog suočavanja izvlačimo ono što je maksimalno moguće, mi smo spremni da to podržimo.
Pastor je iz opozicionih redova jedini koji je nedvosmisleno iskazao takvu spremnost. Kako je navedeno u saopštenju iz Nikolićevog kabineta, predsjednik je upravo zbog istorijskog značaja kosovskog pitanja pozvao na konsenzus. Također se navodi da su mu četiri stranačka lidera potvrdili da će definitivni stav izneti za nekoliko dana nakon što platformi izveste stranačke kolege. No s druge strane podlači naš sagovornik Florian Biber. Tekst predloga o kome se govori u ovom trenutku mogao bi predstavljati otklon Srbije od često pominjanih ambicija o podeli Kosova.
Meni se čini da je tako, zato što se predviđa taj srpska zajednica na Kosovo, ali koji uključuje također srpske opštine na jugu.
A vezivanje sudbine severa Kosova za južne enklave jeste ključna promjena u stavu Srbije, koja je često opominjana da za ljubav preteći raspoloženih sunarodnika sa severa, zanemaruje pozicije onih koji su razbacani po enklavama u drugim delovima Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A dogovor radnih grupa Beograda i Prištine o naplati carine na integrisanom prijelazu Jarinje na sjeveru Kosova zvanično je počeo da važi u četvrtak od 8 sati. Nešto poslije 8, preko integrisanog prijelaza Jarinje prešao je prvi šleper koji je nakon zadržavanja od 20 minuta i davanja dokumentacije na uvid predstavnicima Euleksa i kosovske carine nastavio put prema sjeveru. Sve je zabilježila naša Jasmina Šćekić.
Na integrisanom prelazu Jarinje danas nema gužve ni zadržavanja vozila, a kontrolu saobraćaja na tom prelazu koji se nalazi na putu Raška Leposavić, pored kosovske i policije Euleksa, obavljaju i službenici MUP-a Srbije. Prevoznik Samet Gašanin iz Sjenice kaže da na prelazu nije bilo nikakvih problema. On robu utovarenu u Sjenici vozi na Kosovo, a nakon kraćeg zadržavanja na integrisanom prelazu Jarinje, nastavlja put dalje ka Leposaviću.
Pa dobro, sad funkcioniše sve dobro, bez problema, nema nekih zastoja, nema ponekad gužva, jedino kad ima više kamiona u jednom, a inače ovo ostalo sve funkcioniše super.
I ostali prevoznici kažu da od uspostavljanja sistema integrisanog upravljanja prelazima problema nema.
Isto je kao i ranije, mi ne vozimo akciznu robu, namještaje, isto sve kao i ranije što je bilo.
Normalno, sasvim normalno se ide.
Nema zadržavanja?
Nema, normalno se prolazi.
Na Jarinju smo danas, pored kosovske policije Euleksa i službenike MUP-a Srbije, zatekli radnike preduzeća Novi Pazar Put, koji završavaju postavljanje saobraćajnih znakova ispred ovog prelaza. Kako nam je kazao jedan od radnika, Safet Alfirović, radovi će biti gotovi za dva dana.
Mi ove znakove postavljamo. 20 znakova, 30 postavi, to je to.
Koliko već radite ovdje na ovim niskim temperaturama?
Ima 15 dana, ako nema više.
I kada čekate završetak radova?
Za 2 dana.
Vidim, nema problema, nema zadržavanja,
nema gužve. Nema, to je sve normalno. Niko nam ne smeta, radimo svoj posao i to.
Inače, prema sporazumu o naplati carine na integrisanim prelazima, koji su utorak u Briselu dogovorile radne grupe Beograda i Prištine, vozila sa robom na koju se ne plaća akciza, moći će bez carinjenja da ulaze na sever Kosova, kao i akcizna roba do 3,5 tone, objasnio je šef beogradskog pregovaračkog tima Dejan Pavićević. Pavićević je rekao da će se na prelazima pregledati dokumentacija o robi koja se prevozi, ali isključivo radi statistike, a ne radi carine. Ukoliko sa druge strane bude bilo opstrukcije, spremni smo da suspendujemo sporazum o integrisanim prelazima, podvukao je Pavićević. On je dodao da je time samo potvrđen sporazum koji je postignut prilikom poslednje runde političkog dijaloga između premijera Ivice Dačića i predsjednika kosovske vlade Hašima Tačija 7. decembra u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Iako je to jedna od glavnih svjetskih tema posljednjih dana, u Crnoj Gori priča o sudnjem danju, smaku svijeta i kraju života na zemlji o kojem se govori u predanju Dnevnik Maja, ne pridaje se posebna pažnja. To je više povod za šaljive komentare i zabavu, a u pojedinim podgoričkim kafićima večera žurke i doček smaka. Predrag Tomović bilježi.
Victims adhere to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of 2012.
Hoće li nas u prvim minutama nakon ponoći i prvim trenucima 21. decembra 2012. godine, kao u filmu Armageddon, pogoditi ogromni meteor? Ili će možda, kao u filmu 2012. serija razornih zemljotresa i tsunamija, označiti kraj svijeta kakvog poznajemo? Pojedini Podgoričani sarkastično kažu da kakva ekonomska kriza u zemlji zavladala, smak svijeta i ne izgleda tako loše. Stari sugrađani nisu bili raspoloženi za priču o sudnjem danu i proročanstvu Maja, no studente smo pitali šta im je najvažnije na nekoliko sati do smaka svijeta i da li će se i kako spremiti za sudnji dan.
Nećemo, imamo prekšutra ispiti iz NATO-a pa spremamo za to.
Ljudi, ja imam pravo za koji dan, ja nemam vremena o tome da mislim. Mene u subotu smak svijeta, imam prvi završni.
Dakle, danas je sunčan dan, plavo je nebo, ništa ne ukazuje da će sutra biti smaka svijeta. A da li se vi spremate za smak svijeta?
Ne razmišljam o tome, pa prosto mislim neće biti smaka svijeta.
S obzirom da smo mi jedno društvo koje baš ima neki trip prema tim prognozama velikim, mislim da će dobro žurke da budu na čas pogledu. Ko proživi, pričat će.
Kao i u filmovima o sudnjem danu, uvijek neko preživi, pa smo pitali naše sugrađane koja javna ličnost bi po njima trebalo da dobije novu šansu i zašto.
Sergej Četković, on je oko djelo sam nešto dobar human.
Milo Đukanović.
A zašto on?
Jer bez njega se nije moglo 20 godina, neće se moći poslije smaka svijeta, je logično.
Ja.
Ko bi po vama od javnih ličnosti u Crnoj Gori trebalo da preživi sudnji dan i zašto?
Vujanović. Zato što je legenda, najveća i najbolji čovjek. Eto. A od ostalih političara svi nek crknu.
Ne znam, ja bih spasila Zdravko Čolić, sviđa mi se kako on pjeva. Recimo, mogao bi da mi pjeva onda, ali u slučaju da ja preživim.
Smatram da bi ljudi, eto, nekog čistog obraza i čiste savjesti, ljudi koji su sve osam dobri trebali da prežive sad, ne znam da li sam to ja, moja koleginica ili bilo ko, ali prosto neko ko će učiniti da taj svijet i posle smaka svijeta bude bolji.
A da bi neko i preživio smak svijeta, mora da pronađe recept za preživljavanje. Evo kako se spremaju neki od stanovnika Podgorice.
Kupam rov ispred kuće i puno tečnosti sam obezbijedio za to.
A recept za preživljavanje znači tečnosti?
Samo tečnost.
A ljubav?
Čaj, ne treba ljubav, šta ćemo?
Ne znam, da, možda ode na ono ostrvo. Ne znam nikako se zove, uglavnom znam da ljudi idu tamo. Kao, ne znam, oni misle tamo može da se spasi ili kako kaže najvic da se ode u Njemačku, ženu, gdje su u Njemačku?
Ali jako je malo vremena, još nekoliko sati, odnosno 15.
A ne znam, jako vam je stalo da preživite?
Nikad nije kasno.
Nikad nije kasno.
Ako se već desi, nema recepta, vjerovatno ćemo svi umrijeti.
Mislim da su i ruski tajkuni dobro odradili taj posao kupovanjem ovih starih Staljinovih ratnih bunkera.
A bio je plan za gradnju tunela kroz Goricu, da je to urađeno na vrijeme, bi li to bila neka šansa da se preživi?
Ne vjerujem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u 22 sata poslušajte i satirični razgovor Nikolića i Josipovića iz pera Predraga Lucića.
Oprostite, ko ste vi i odakle zovete? U, izvinite, nisam se predstavio, mislio sam da ćete da mi poznate glas. Kako da vam prepoznam glas? Po sluhu, kako drugačije. Bija vas glas da ste apsolutni sluhista. Kako za koga?
Slobodna Evropa.org.
Vrijeme i za podsjećanje na važnije vijesti.
Sporazum Beograda i Prištine o naplati carina stupio na snagu. Predsjednik Federacije BiH Budimir odbio da smeni 8 ministara. Francuska kolonizacija nanela patnje Alžircima, kazao Land u Alžiru.
U ovih pola sata toliko. Dragan Štavljanin, Maher Elšani i Biljana Jovićević bili su vaši domaćini. Pozdravljamo vas i podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa.